България днес отбелязва Международния ден на здравето без здравен министър и с лекарски протести, които се изразяват в пускането на балони, чистенето на кабинети и тичане в гората. В същото време лекари от Военно-медицинска академия посрещат един от най-успешните си професионални празници. Традиционно високият имидж им донесе още няколко международни и национални отличия само за миналата година. След минути започваме разговора с директора на Военно-медицинска академия, генерал Стоян Тонев. Темата. Започнахме вече с генерал Стоян Тонев, директор на Военно-медицинска академия, този разговор. Светна обаче червената лампа. Сега официално трябва да ви поздравя, генерал Тонев, честит празник.
Благодаря.
На вас, на всички лекари от Военно-медицинска академия.
И на всички колеги от страната.
И на всички колеги от страната и на всички приятели, които имаме във Военно-медицинска академия. Колегите ви от страната обаче протестират. Това е един ден на здравето в България без здравен министър. С лекарски протести.
Значи, аз не мисля, че той е реален протест. По-скоро тук колегите се опитват да привлекат вниманието на цялото общество към проблемите, които не са само за лекарите и сестрите и останалите здравни работници. Те са по-скоро за цялото общество. И празника е повод те да привлекат това внимание, да се спрат на проблемите, реалните проблеми, които има, защото обикновено се свеждат проблемите само до пари. Да, парите наистина са проблем, но не са основния проблем. Основният проблем е организацията и тая дума вече ми омръзна и аз да я споменавам, реформата. Значи реформата е по-скоро един начин да приспособиш медицинската система да отговаря наистина на тези промени, които стават и в обществото, и в страната. Даже най-елементарния проблем. Един град, който е бил 80 000 души, сега е 30. А ние поддържаме същата медицинска система, която е била за 80 000. Да кажем, по-рано от повечето операции пациент трябваше да пролежава до седмица, 12 дни. Сега с еднодневната хирургия 60% от операциите той може да бъде изписан на другия ден.
Вие сте един от хората, които подкрепят здравната реформа.
При всички случаи, даже и още когато тя започна преди 12 години, първата крачка, макар че тя беше по-трудна, колкото сега, беше правилно, но се спря до там. Тоест, в България в момента отново трябва да се промени, освен болничната помощ, която е закостеняла, консервативна, и до болничното отново. Тъй като се промениха и параметрите на медицината в последните 12 години.
Така, годината е 2010, ние сме в Европейския съюз, има европейски стандарти, модерна техника. Ще оцелем ли от тази здравна реформа? Тази в момента.
Аз мисля, че ако в рамките на не по-малко от една година ние осъществим основните параметри, които вече в по-голямата част от Европа са осъществени, защото няма страна в света, която да са доволни хората от здравеопазването. Даже ето и в Америка, вие виждате там, където отива 18% от националния продукт. Ние в България се стремим да бъде 4 или 6%, там отива 18% и също хората са недоволни. Да, тяхното недоволство е друго. Има една анкета, която се прави всяка година от 34-та година. Почти няма промяна. Винаги се отговаря по един и същи начин. Да, добро е здравеопазването, но много е скъпо. Тоест,
казвате, ако до една година, какво не се случи в България?
Ако до една година не се променят параметрите за качество на медицинската помощ и за реално финансиране, то тогава живота ще ги промени сам. Но когато ние оставим на пазара или на живота да ги промени, то тогава обикновено се минава през една тежка криза. Затова ние трябва да изпреварим нещата, да не стигат до там, че да ги решаваме като при все едно, че има бедствие. И другото, което бих искал да подчертая, е, че въпреки това, че колегите протестират, няма шеф на болница или шеф на голяма клиника, който да не е потърсил резервни варианти, в смисъл, ето в София ме се обадиха от 6 големи болници, дали ще мога да поема, ако се налага, пациенти. Да, и ние го това го осъществяваме. Същото е в Пловдив.
В рамките на днешния ден,
на днешния ден, да, говорим за днешния ден, тъй като всеки е загрижен да не би да се получи някакъв срив, който да наруши правата на пациента.
Сега ще кажа нещо много тъжно, но истината е такава. Хора от цялата страна искат да се лекуват във Военно-медицинска академия. Знаем там какви са условията, каква е апаратурата, какви са докторите. Ама наистина не може. Не може всички да се лекуват там.
Това не е само в България. Ето, например, в щатите има 3 болници, които всеки американец мечтае да се лекува там. Разбира се, на първо място е системата на Мийо Клиник, която е 18 различни болници. Това е болница на Колумбийския университет.
Има ли конкуренция между вас, Военно-медицинска академия и правителствена болница?
Не. Правителствена болница има други задачи. Освен това, то просто те нямат 17 клиники, които ние имаме. И другото, което е, ние работим в един синхрон. Имаме договори, с които ние им помагаме. За едно сравнение, ние имаме 1600 легла, те имат 100. Тоест, няма конкуренция в този смисъл. По-скоро понякога субективни лични отношения оказват влияние, но те са по-скоро за медиите, а не за реалната работа.
Вие сте така много бързо мина времето с вас. В 10:30 трябва да приключим този разговор. Да се върнем обаче на здравната реформа ми се иска и на това няма министър на здравеопазването.
Днес ще има, обаче
сега го няма. Вие?
Не.
Развалям ви празника, като не ви задавам този въпрос.
За това. Аз мисля, че на тази длъжност съм по-полезен, отколкото като министър. Още повече, че който и да е министър, той винаги се съобразява с шефовете на големите болници и, разбира се, с синдикатите и Лекарския съюз.
Ма защо винаги бягате, като се заговори генерал Тонев за министър на здравеопазването и винаги сте на първа линия, винаги вашето име?
Значи, вижте, по-скоро има нещо друго. Хората отъждествяват някой път структурата с името. Ние сме все пак единствената система, която има 6 болници, 9 санаториуми. Това е една голяма система, която работи синхронно, но ако го кажа по друг начин, значи на година през нашата болница минават около 500 000 амбулаторни пациенти. Значи последните 8 години е минало повече от половината от България. Ние имаме в доболничната помощ, имаме около 15% от медицинската помощ в България, а в болничната сме стигнали до 21-22%. Но по-важните задачи, които ние изпълняваме, които не са така на преден план и обществото не винаги ги оценява, това е, че ние винаги сме готови да предоставим екипи, техника, отряди и 2 болници полеви при, не дай си Боже, ако стане криза, земетресение. Вие ако забелязвате където и да стане, дали в Украина, дали в Хаити, дали в Судан, дали в някъде друга
дина. Тези екипи, завръщането си, наистина.
Защото
са
само
добри.
При нас има тази готовност и едновременно с това и много е сложно, когато искаш да изпратиш невоенни хора в, и то за 24 часа, където иде.
Няма да сте вие новия министър на здравеопазването.
Не, няма да бъда. И аз единственото, което предполагам, но докато премиера не го обяви, но мисълта ми е, нали, който идем, пожелавам успех, здрави нерви и смелост.
Ама чакайте, премиера каза, че си мечтае да работи с един по-бърз и по-решителен здравен министър. А вие с какъв здравен министър искате да работите?
С професионалист. Човек, който наистина е минал през отделните етапи и да е ръководил повече от 5 човека, защото ние така се нагледахме на които като, нали, хора, като качество, нали, са свясни хора, но опита с ръководството на хора и то на хора, лекари, които обикновено са индивидуалисти, е много важно нещо. Ето, Аз виждам и друго. Ето, помислете си, нали, колко лекари има в парламента, а колко, нали, другото, което е, колко са женени за лекарки или пък за лекари. Тоест, би трябвало лобито на лекарите да е по-силно на адвокатите. А не става.
Не става,
не става, защото лекар е индивидуалист. Той много трудно се изгражда екип и аз само това се моля, екипите, които са изградени при мен, да не се разконцентрират и поради лични отношения да не стане така, че да се разпаднат, защото един екип се изгражда с години, а може да се разруши точно за един.
Вашия екип как е в момента във Военно-медицинска академия?
Аз съм доволен от екипа си. Аз мисля, че както аз съм ги изграждал, така и те са ми помагали аз да се изграждам. Аз мисля, че мен ми е винаги харесвало тази нали, поговорка на Дън Сяопин, че не е важно котката черна или бяла, е важното да лови мишки. Тоест, основният принцип е професионализма.
Как стана така, че ето през 2002 година във ВМА има само един професор, 5 звена са без хабилитирано лице, а 11 клиники са само с по едно, липсват лекари по 35 години. В момента в академията работят 360 лекари, от които над 10 са професори, 70 доценти, 18 научни сътрудници.
Значи, даже това не е точно, защото вие по-скоро ми казвате цифрите, които са за София, а ние имаме 5 болници.
Така е,
и
да.
Нещата са и много по... Вижте, всяка система има и кризи. Аз именно за това много пъти... Единствено в една криза шефове стават нормални хора. Какво имам предвид? Хора, които, ето, както и нали, в случай нали, в България, в тази криза, лека по лека на основните места идват хора, които могат да свършат работа. Защото иначе в една нормална обстановка, с пари, с ясно политическо положение, обикновено системата е много консервативна. Обаче в криза системата е принудена да постави хора, които да свършат работа. Както в армията казва, че истински командири се изграждат по време на война. Иначе в мирно време не винаги е точен нали, параметър, по който се издигат хората.
Генерал Тонев, кажете каква е диагнозата в момента на здравната ни система?
Желание от всички. Никой в системата е против това тя да се промени и да успее. Тоест, в момента, независимо от политическа принадлежност, всички са заинтересовани да успее реформата. Тоест, желание има. Политическа воля също има.
Хора, проблема, които да направят тази реформа,
проблема по-скоро е популизъм. Значи, когато се взимат решение да се избягва излишния популизъм, защото това е винаги води до временни решения, т.е. за днес, за утре, до месец. Когато решението се вземе реално, а то тогава е наистина за период, който е достатъчно дълго. От друга гледна точка...
Това беше ценен съвет към бъдещия министър.
Не бива и да се отива към един чист прагматизъм. С риск нали, да обиди министър Дянков, ще кажа, че
Хелмут
Кол, не, то не е пряко към него, но Хелмут Кол беше казал, че когато Фолксвагена започна да се прави от икономисти, а не от инженери, се флуши. И вече не е същия Фолксваген. Тоест, в медицината, разбира се, има място и за финансисти, и аз съм уверен, че министър Дянков искрено иска да промени системата, но не бива всички съвети и всички решения да бъдат строго прагматични и икономически, защото ако те правят реформата, ще влушат болниците и може да подобрят икономическото им положение. Но като болници ще ги влушат. Тоест трябва да има един баланс.
А вие ще продължавате да подкрепяте здравната реформа
разбира
в България?
Разбира се.
Дори тя да е толкова болезнена?
Едно бебе като се ражда, то се ражда с болка. Но в крайна сметка, каква е ползата от едно бебе?
Набързо, моля ви, само да ми отговорите, четох едно ваше интервю, да, което казвате, че до няколко години ще останем без лекари, заминават младите специалисти в чужбина.
Аз даже няма да забравям моя колега, който беше в Англия, казва, аз като видя англичанин под 40 години със специалност, аз се кръста. Тоест, такъв момент съществува. Но аз се надявам и на друго, да има и приливане на кадри. Ние не можем да избегнем това нещо. Например, в Англия 80% от GP-тата са индийци. Аз не искам да в България да бъдат 80%, но рано или късно и това ще стане в България.
А голям процент от стоматолозите са араби в Англия.
Да. Ето, например, скоро четах, че в Германия патоанатомите почти 100% не са германци. Тъй като те нямат частна практика и малко
минутка
работят. Но това, което искам да ви кажа е, че ние, ако не направим реформата, още по-бързо ще ги изгубим лекарите. Защото ние губим в момента истинските лекари. Много често говорим за техника, за това,
таван, но лекари... Таван на заплатите трябва ли да има?
Временен. Само временен. Той не може да продължава повече от максимум една година. Защото иначе ще отидат първо в частните болници, а след това в околните страни.
Генерал Стоян Тонев, да използваме тези последни секунди да поздравите още веднъж колегите.
Да са живи и здрави.
И аз специални поздрави на доцент Ники Петров, на доцент Калоянов, на Руми, вашия пиар.
Благодаря.
Всички приятели,
благодаря,
които имаме. Доктор Василевски във Военно-медицинска академия.
Благодаря. Ви само млади лекари поздравявате.
Да. И да обещаете да продължим този разговор в студиото. Само го започнахме сега с вас. Трябва да го продължим. Днес ви е много на това на програмата. Ще си запишем друг ден.